qarindoshlik haqlarini arab tilida silatur rahimi deyiladi. Sila so'zi bog'lash, bir-biriga tutashtirish, mahkam ushlab turish ma'nolarini bildiradi. Rahim degani ayol kishini bola turadigan a'zosi, ya'ni homiladagi bolasi turadigan a'zosini aytiladi. Rahim deyiladi shuni. Bizda tushuncha qorinda turadi, ayolning qorinida bola turadi deb tug'ishgan qardoshlarni qarindoshlar deyiladi. Ya'ni bir qorindan tushgan kishilar. O'sha silai rahim ma'nosi, qarindoshlik ma'nosi bizning dinimizda juda ham alohida ahamiyatga ega bir mavzu sifatida ta'kidlangan. Qarindoshlik haqqi nihoyatda ulug'langan. Chunki o'zining qarindoshiga yaxshilik qilmagandan boshqaga yaxshilik qilishni kutish qiyin. Qaysi bir qavm, qaysi bir shaxs o'zining tug'ishgan qarindoshlariga yaxshilikni uddalay olsa, boshqalarga ham yaxshilik qilishidan umidvor bo'lsa bo'ladi. Ana shu e'tibordan bu ishga bizning dinimizda alohida e'tibor berilgan. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda oyatlar nozil qilgan. Rasuli akram alayhisolatu vassalom o'zlari bu demak ishga amal qilganlar va ko'plab hadislarida siz bilan bizga qarindoshlik aloqalarini mahkamlash, mustahkamlash borasida tavsiyalar, ta'limotlar, amrlar, nahiylarni berganlar.